Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen ykkösaamu. Toimittajana Sakari Kilpelä, hyvää huomenta. Aiheita tänään. Helsingin piispa Irja Askola sanoo yllättyneensä vihaisista purkauksista, joiden kohteeksi hän on joutunut, kun on vaatinut inhimillisempää maahanmuuttopolitiikkaa ja oikeudenmukaisempaa kohtelua turvapaikanhakijoille. Syksyllä eläköityvä Suomen ensimmäinen naispiispa Irja Askola haastattelussa tässä ykkösaamussa tovin kuluttua. Lehtikatsauksen lisäksi tässä ykkösaamussa keskustelua Ukrainasta. Sota on hävinnyt otsikoista, mutta se jatkuu päivittäisenä taisteluna ja menetettyinä ihmishenkinä. Mitä eri tahoilla tavoitellaan, kun yli 3 vuotta on sodittu? Kolumnistina tänään Inka Mero, joka toivoo Suomeen lisää työperäistä maahanmuuttoa. Viikon luontoäänenä esitellään Tikli. Tervetuloa seuraan. Helsingissä pidetään ylihuomenna piispan vaali, jossa valitaan seuraaja Helsingin nykyiselle piispalle Irja Askolalle. Minkälainen tehtäväkenttä ja haasteet uutta piispaa odottavat? Millainen oli se kenttä, joka Irja Askolalta jää taakse? Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun, Irja Askola.
Kiitos.
Kun aloititte virassanne 7 vuotta sitten, moni asia oli toisin. Mitkä asiat ovat muuttuneet sinä aikana, kun olette ollut piispa?
No itselleni jaan tavallaan ainakin tällä hetkellä tämän 7 vuoden maratonin semmoiseen 3 osaan. Ja kun aloitin, niin oli aika lailla semmoinen yleinen ankeus, pelokkuus, vähän apeuskin. Yhdessä ensimmäisestä haastatteluista niin minulta kysyttiin, että kuinka te uskallette ottaa tämän viran vastaan, kun Helsingin seurakunnissa kaikki muut käyrät menevät alaspäin, paitsi tuhkaurnausten määrä. Ja siitä vaiheesta sitten se jonkin asteinen sen hetken pohjakosketus. Ihmisistä alkoi löytää resurssia, uusia ideoita, innovaatiota ja sen perusjutun niin kuin uudelleen löytäminen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken, että hei, tämä juttuhan on tosi hyvä. Meillä on sanoma, joka vaatii oikeudenmukaisia rakenteita ja armollisuutta ihmisille. Mitäs tässä enempää tarvitaan? Ja silloin kirkkoon tavallaan vähitellen alkoi tulla semmoinen kansalaisyhteiskunnan meininki. Ketterämpi toiminta ja se, mitä pidän tärkeänä, niin kirkko selkeästi alkoi muuttua siihen suuntaan, että me emme tarvitse kirkon jäseniä yleisöksi tilaisuuksiin, jotka työntekijät ovat järjestäneet, vaan ihmiset alkavat tehdä itse sitä kirkkoa todeksi. Mutta sehän on joskus työntekijöille vaikea. Mutta siinä sitten toisaalta turhat hierarkiat purkautuu ja opimme niin kuin ymmärtämään myöskin hyvin erilaisia lähtökohtia. Mutta nyt sitten taas tämä viimeinen 3. jakso. Toisaalta tietysti globaalit uhkakuvat heijastuu Suomeen, ja kun ne heijastuu Suomeen, niin ne heijastuu tietenkin myös kirkkoon, koska suuri osa suomalaisista kuuluu kirkkoon. Ja uhkakuvat on minusta nyt alkanut halvaannuttaa ihmisiä. Nyt kun pitäisi nimenomaan avata silmiä ja korvia, niin tuleekin tarve niin kuin sulkea portteja ja katsella vaan ja kuunnella niitä ihmisiä, jotka vahvistaa sitä minun omaa mielipidettäni. Ja siitä kumpuaa kyllä sitten minusta niin kuin vaarallisia kehityksiä. Mä ajattelin, että me ollaan nyt yhteiskunnassa siinä kohtaa, että meillä on niin kuin 2 tietä edessä. Joko se rajojen ja silmien ja korvien sulkemisen tie ja koveneva tie, tai sitten kiinnostus toisistamme niin, että me löydämme uudenlaisia ratkaisuja. Ja nyt myöskin jokaisen kansalaisen, jokaisen kristityn, jokaisen piispan pitäisi kysyä, että kumpaa tietä, kumpaa flowta minä niin kuin asenteilla, teollani, valinnoillani vahvistan.
Millä tavalla se kirkon sisällä tämä ilmapiiri sitten on muuttunut? Ovatko papit ja seurakuntien työntekijät säikähtäneet tätä ympäristön muutosta ja menettäneet tämän uskonsa armollisuuteen ja rakkauteen, vai onko se tunkeutunut jostain muualta sinne?
No ei kirkko tietysti elä missään, ei työntekijät eikä jäsenet siellä sakastin suljetuissa kopeissa, että totta kai niin kuin ne yhteiskunnalliset virtaukset tulee niin kuin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ja jäsenten kautta kirkon päätöksiin samalla tavalla kuin ne tulevat niin kuin muihinkin päätöspöytiin. Kyllä varmaan olemme säikähtäneet ja on ihan syytäkin säikähtää kaikkea tätä epäoikeudenmukaisuutta, mikä kasvaa ja kiristää niin kuin välejä niin globaalisti kuin meidän omissa kortteleissamme. Mutta se säikähtyminen, niin sen pitäisi johtaa ja paljon on johtanutkin sit ihan niin kuin uusiin tekoihin eikä siihen halvaantumiseen. Että kyllähän tämän ensimmäisen pakolaisaallon aikana esimerkiksi kirkosta löytyi yllättäen aikamoista ketteryyttä ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja tehdä ilman sen kummempia budjettirivejä tai komiteoita suunnitelmia etukäteen, vaan toimintaa.
Mitä ajattelette siitä, että kirkko tällaisessa, joidenkin mielestä kirkko tällaisessa tapauksessa on sitten asettunut ikään kuin säätänyt oman lakinsa, millä tavalla toimia turvapaikanhakijoiden kanssa ja niiden kanssa, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen?
No me on koko ajan korostettu sitä kirkossa, että me teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa. Että se on ihan olennaista myös näiden kielteisten turvapaikanhakijoiden hakijoihin liittyvissä kysymyksissä silloinkin, jos he hakee niin kuin tämmöistä kirkolta turvaa. Että turvaa, ruokaa, tämän tyyppistä löytyy, mutta yhteistyö viranomaisten kanssa täytyy toimia.
Olette itse kertonut, että olette saanut aika paljon vihapostia, kun olette yrittänyt sanoa, että ehkä ihmisarvoa täytyy kunnioittaa kuitenkin jo kaikissa käänteissä. Mitä ajattelette siitä, että tuollaista postia ja solvauksia alkaa tulvia?
No minusta se on aika pelottava ja kyllä se on aika lailla mua vaivannut ja vähän yöuniakin joskus vienyt. Ja haluan selkeästi kuitenkin sanoa, että ei se, jos joku kirjoittaa minulle, että olen täysin eri mieltä sinun kanssasi ja tänne tämä turvapaikanhakijapolitiikka on aivan oikein tai vielä pitäisi kiristääkin. Ja vaikka se viesti olisi vähän ärräpäillä höystetty, niin se ei ole minusta vihapostia. Mutta se on minusta pelottavaa, kun siihen minun esittämäni kannanottoon tai joskus tekoonkin, niin liittyy semmoinen hyvin solvaava, joko ulkonäköön, seksuaalisuuteen liittyvä, jolla ei se mielipiteen kanssa ikään kuin mitään tekemistä, raiskaus, uhkaus. Ja sehän on tämän talon toimittajillekin tuttua, tämän tyyppiset postit, mitkä on lisääntynyt yliopistossa, ministereiden, kansanedustajien parissa ja erityisesti naisten, johtavien naisten kanssa, niin me on aika paljon tästä puhuttu. Mutta sitä on hirveän monen sorttista, että myöskin sitten mä ymmärrän tavallaan, että mä yritän aina ymmärtää, mikä siinä on takana. Että jos joku vantaalainen lähiöäiti ensi kirjoittaa semmoisen hyvin kiukkosyn puuskahduksen, niin se on musta niinku semmoinen intro hänellä, että muutamin kiro sanoi, miten väärin mä vaan hyysään niitä, en nyt sano sitä rumaa sanaa niistä turvapaikanhakijoista. Ja se on niin kuin intro, ja sitten hän niin kuin kerää voiman, ja sitten tulee semmoinen hyvin koskettava kertomus siitä, että mutta minua ei ole kukaan koskaan toivottanut mihinkään tervetulleeksi. Ja minä joudun valitsemaan joko lapseni jogurtin tai verenpainelääkitykseni välillä, kun rahat on loppu. Niin se on vähän eri sävyinen kuin se, että toivottavasti islamilaiset kaappaa teidät ja raiskaa teidät, kun te haluatte Suomesta islamilaisen. Että niitäkään ei voi niin kuin tavallaan yleistää, eikä laittaa yhteen blokkiin, mutta minusta tämä on vakava asia.
Onko sillä eroa, jos miespappi puhuu tai naispappi puhuu?
No oman kokemukseni mukaan ja myös kun on keskustellut jotenkin naisministereiden ja naiskansanedustajien kanssa tästä, niin tämmöinen vihaposti on aika sukupuolittunutta. Että jos mies sanoo suurin piirtein saman lauseen, niin se vihan sanoitus tälle miehelle on se, että se on instituutiokeskeistä. että en enää ikinä äänestä teidän puoluettanne tai eroan puolueesta tai kirkosta. Mutta naiseen se liittyy tämmöisenä, siihen tulee tämä seksuaaliväritys, solvaamis, ivaamis, väritteisyys.
Mm-hmm. Mitä teidän mielestänne, Irja Askola, kirkon pitäisi tehdä, jotta suurempi osa niistä ihmisistä, kantasuomalaisista, jotka kokevat elämänsä niin ahdistavaksi, että se purkautuu tuollaisina ryöppyinä ja solvauksina, vihan purkauksina sitten niitä kohtaa, jotka yrittävät käyttää asiallisen puheenvuoron? Miten ymmärtää näitä muita?
No kyllähän osalla näistä ihmisistä varmaan on, vähän niin kuin tähän vantaalaisrouvaankin viitaten, on kokemus, että meitä ei kukaan kuule. Että kyllä nuo herrat ja rouvat hienoja lauseita niin kuin päästelee, mutta minun arkeni on ankea ja kukaan ei ymmärrä minua. Eli jos ihmiselle tulee se kokemus, että kukaan ei näe mua, kukaan ei kuule mua ja kaikki muut on tärkeimpiä niin kuin budjetin rahajaossa kuin tämmöisessä huomiossa, julkisessa huomiossa, niin jossain vaiheessa ainakin tietynlaisille henkilöille se tuottaa tämmöistä vihaa. Ja silloin minä aina uskon kyllä, että suurin osa asioista selviää sillä, että jos me katsomme toisiamme silmiin. Mä oon puhunut paljon erimielisyyden etiikasta, että saat olla kanssani eri mieltä, mut kerro lisää, miksi sinä olet tota mieltä. Ja useinhan sitten myöskin semmoiset vahvat ennakkoluulot poistuu sillä, kun onpa se sitten niin kuin seksuaalivähemmistöön kuuluvat tai turvapaikanhakija tai joku muu tälle ihmiselle outo ilmiö. Niin kuin tämä ilmiö saakin ihmisen kasvot, ihmisen kokonaisen tarinan, mistä hän on tullut. Niin silloin voi tapahtuakin tämmöinen suvaitsevuuden ihme.
No, viime vuodet nyt sitten kirkon yhteydessä käytyä keskustelua ovat hallinneet tässä nämä, niin kuin tullut esille, seksuaalivähemmistöjen asema suhteessa evankelis-luterilaisen kirkkoon ja sitten toinen kysymys ehkä tämä suhde tähän turvapaikanhakijoihin ja siihen keskusteluun. Niin. Millä tavalla toivoisitte, että nämä asiat, niin ikään kuin nämä kokonaisuudet, otetaan nyt tämä seksuaalivähemmistöjen suhde, niin millä tavalla toivoisitte, että se kirkossa järjestettäisiin? Siinä on tämä avioliittoon vihkiminen ja rukoilu ja siunaaminen ja kaikki nämä kysymykset.
No ensinnäkin mä toivoisin, että tähän keskusteluun tulisi enempi sitä sävyä, että me puhumme, että me vaan puhuisi siitä, että mitä papeille tapahtuu tai mitä pappi saa tehdä tai ei saa tehdä ja mitä kirkossa saa tai ei saa tehdä suhteessa siunaamiseen tai vihkimiseen, vaan siinä olisi, että me ei mentäisi tällä kärjellä eteenpäin koko ajan tai pääsääntöisesti, vaan tähän keskusteluun tulisi selvästi mukaan, voisi tulla niitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, joista monet on kirkon jäseniä, kirkon työntekijöitä, luottamushenkilöitä ovat pitkään joutuneet olemaan niin sanotusti kaapissa, piilossa, kokemaan kaikenlaista, että myöskin heidän niin kuin näkökulmansa tulisi voimakkaammin esille. No sitten itse toivon, että olen sitä mieltä ollut pitkään, että koska kirkolliskokouksessa tuskin kovin helposti tämä vihkimisoikeus menisi läpi, niin jotta me päästäisiin tästä vellovasta ja aika hankalasta kantelukierteestä ja toinen toistaan haavoittavista keskusteluista ja oppi vastaan armo ja ihminen vastaan kirkkokäsikirja ja semmoista juupas eipäs keskustelusta, niin ensinnäkin, että me tavalla tai toisella liittyttäisiin pohjoismaisiin luterilaisiin kirkkoperheisiin, jossa kaikki tämä on toisella tavalla järjestetty jo vuosia ja vuosikymmeniäkin sitten osittain. Ja että ne papit, jotka haluaisivat siunata käsikirjan mukaisen siunauskaavan mukaisesti samaa sukupuolta olevan avioparin, joka olisi maistraatissa saanut sille avioparin statuksen tai avioliiton statuksen, niin he voisivat tehdä sen. Ja siitä voitaisiin papit sitten asiantuntemustaan ja luovuttaan käyttämällä saada semmoisen vahvan, kauniin, hengellisen osuuden siihen hääjuhlaan.
Nyt siis keskiviikkona on Helsingin piispanvaalin ensimmäinen kierros. Ja jos ei siinä tule jollekulle enemmistöä, niin sitten syyskuun ensimmäinen päivä jatketaan. Mutta Iri Askola, mitä luulette, millaisten tehtävien luulette tuota piispaa odottavana?
No kyllä se on siis vahvasti tässä ajassa ja tämän kirkon ja ihmisten kanssa työtä tekemistä arjen ja oikeudenmukaisuuden puolesta ja hyväksi yhdessä ihmisten kanssa. Ihan niin kuin aika on aika erilainen nyt, kun se oli 7 vuotta sitten, kun aloitin, niin olen aivan varma, että myös se uusi piispa tulee kokemaan sen ja täytyy elää sillä tavalla ajassa, että havainnoi sekä hiljaiset että huutavat signaalit.
Jäätte tosiaan eläkkeelle. Mitä aiotte tehdä?
No ensimmäinen suunnitelma on se, että en suunnittele vielä yhtään mitään.
Kirjoitatteko kirjan?
No se on mahdollista,
aika mutta kiinnostavasta jaksosta niin. Evankelis-luterilaisessa kirkossa, kun olette ollut piispa ja sitten tietysti pienen sitäkin.
No en lupaa. Kirjoittaminen on tietysti minulle hyvin läheinen tapa ilmaista itseäni, mutta eipä tässä nyt radiossa uskalla tämmöisiä lupauksia mennä tekemään, kun ei vielä tiedä, miten asiat menevät.
Katsotaan. Oikein paljon kiitoksia Helsingin piispa Iri Askola.
Hyvää päivän jatkoa. Kiitos samoin.
Nyt aamulla näyttää siltä, että veturimiesten lakko pysäyttää junaliikenteen tänään 6 illalla. Puhelimessa on Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Näillä näkymin siis lakko alkaa 18 ja pysäyttää VR:n ja Helsingin seudun liikenteen lähijunat sekä VR:n kauko- ja tavarajunat. Tämä on laaja mielenilmaus. Miksi olette päätyneet näin kuvaan keinoon?
Se oli vaikea rajata pienemmäksi, eli toi liikenne on. Ja kyllä tämä koskettaa niin kuin koko Suomea ja kaikkia veturin kuljettajia. Ja kyllä meille semmoinen viesti tuli, että kaikki haluaa olla mukana näyttämässä mieltä Suomen hallitukselle.
No nyt on vajaa 10 tuntia aikaa tuon lakon alkamiseen. Olette sanonut olemanne valmis perumaan tuon lakon, jos hallitus lupaa arvioida tämän kilpailulla avaamisen vielä jollakin tavalla uudelleen. Onko teihin ollut yhteydessä?
Ei ole ollut yhteydessä kukaan. Että
mikä olisi sellaista vähintä uudelleenarviointia, joka pitäisi tehdä?
Ja totta kai se pitäisi tietää, että se on vaikea sanoa, mutta niin lähtökohtaisesti, niin kuin ollaan sanottu, niin tämä malli, millä tavalla ollaan kilpailuttamassa ja on mahdollisimman epäreilu VR ja sen työntekijöitä kohtaan. Että me nähdään, että niin kuin VR:llä ei ole mitään mahdollisuutta pärjätä tuolla mallilla ja tarkoittaa sitten totta kai, se näkyy meidän työpaikkojen määrässä ja tulee isoja muutoksia. Että se, että jos jokainen tulisi ihan normaali markkinatalouden elementti, eli omalla kalustolla, niin me uskotaan, että se olisi oikea tapa saada lisää liikennettä Suomeen.
Mikä siinä niin kuin tarkkaan ottaa on se epäreiluus?
Se kaluston vieminen, eli se, että tulee siihen rakennetaan semmoinen tosiaan erikoinen malli, mitä ei ole missään maailmassa. Eli nyt kun VR ajaa yksin, niin luodaan useita monopoleja ja se kalustomonopoli. Eli siitä tulee entistä byrokraattisempi ja se koko toimiala kärsii tuosta ratkaisusta. Että se on niin kuin keinotekoinen ja epäterve.
Onko teillä käsitystä, miksi tällaisen mallin on päädytty?
En tiedä, kun tuossa ihan ihmetellään, että kun tuossa viikonloppuna luin liikenneministeri Bernerin haastatteluja, niin hän kertoo, että ulkomailla on paljon mielenkiintoa ja ne on todella isoja firmoja ne ulkolaiset, ne on vanhoja valtion yhtiöitä, että me ei ymmärretä, että minkä takia VR pitäisi antaa näille kalustoa, että niillä on kyllä rahaa hommata oma kalusto ja muista me tarvittaisiin VR vastavoimaksi siihen, että voisi tulla reilua kilpailua.
Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki, koska junat kulkevat sitten normaalisti, kun
keskiviikkona alkaa, että kyllä tämä, me pidetään se, mikä me ollaan ilmoitettu. Eli kyllä me keskiviikkona tullaan töihin.
Paljon kiitoksia Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki.
Kiitos.
Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kello on 8.30. Ykkösaamussa seuraa lehtikatsaus, sitten keskustelua Ukrainasta. Sota on hävinnyt otsikoista, mutta se jatkuu päivittäisinä taisteluina ja menetettyinä ihmisenkinä. Mitä eri tahoilla tavoitellaan, kun yli 3 vuotta on sodittu? Ulkoministeriön yksikön päällikkö Päivi Peltokoski ja tutkija Kristi Raik arvioivat Ukrainan tilannetta. Kolmistena tänään Inka Mero, joka toivoo Suomeen lisää työperäistä maahanmuuttoa. Viikon luontoäänenä esitellään Tikli. Lehtikatsauksen toimittaa Johanna Istman. Ole hyvä.
Aloitetaan tästä veturimiesten mielenilmauksesta, joka tosiaan pysäyttää junaliikenteen tänä iltana. Kauppalehden mukaan lakosta ovat tyylipisteet kaukana. Rautateiden henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle on vasta esitetty päälinjaukset, muistuttaa Kauppalehti pääkirjoituksessaan. Lehden mukaan henkilöstöjärjestöjen kannattaisikin keskittyä näkemystensä hiomiseen tulevia neuvotteluja varten, eikä asiakkaiden arkiliikkumisen vaikeuttamiseen. Tilanteen tekee poikkeukselliseksi myös se, että yleensä työnantajat tuomitsevat varsin jyrkästi työntekijöidensä lakkoilun. VR:n johto on ollut kuitenkin poikkeuksellisen hiljaa, ja tämä johtuu siitä, että se jakaa veturinkuljettajiensa esiin tuomia huolenaiheita, näin kirjoittaa Kauppalehti. Ja viikonlopun kiiramyrsky näkyy aamun lehdissä. Iltapäivälehdissä esitellään myrskyn tuhoja, ja siellä on myös paljon kuvia kaatuneista puista ja raivaustöistä. Iltasanomat kertoo myös, että Finnairin toimitusjohtajan Pekka Vauromon saama lisäeläke, joka on viime päivinä puhuttanut julkisuudessa, onkin todellisuudessa veroedullinen kapitalisaatiosopimus, eli niin kutsuttu vakuutuskuori. Jos Vauromalle myönnetty lisäeläke olisi ollut perinteinen yksilöllinen lisäeläkevakuutus, se olisi tiukasti verotettu. Vakuutuskuori mahdollistaa sen, että Vauromo väistää lisäeläkkeensä tiukan verotuksen, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat. Myös yritys eli Finnair hyötyy järjestelystä, sillä se pystyy aikanaan vähentämään johtajalleen maksamansa lisäeläkkeet kuluina yritysverotuksessa. Ja perussuomalaisista eronneen uuden vaihtoehdon kansanedustajat kokoontuvat tänään ja huomenna Espooseen eduskuntaryhmänsä ensimmäiseen kesäkokoukseen. Ja Lännen median Aki Taponen pohtii muun muassa Aamulehdessä ja Satakunnan Kansassa ryhmän menestystä otsikolla Uusi vaihtoehto ei voi pullistella. Kesä on ollut raskas, arvioi Taponen. Loikkareille satelee yhä vihaista palautetta pettyneiltä entisiltä kannattajilta. Myös kannattajakorttien kerääminen uutta puoluetta varten sujuu odotettua hitaammin. Alun perin puolueen piti olla rekisterissä jo eduskunnan aloittaessa syysistuntokautensa 5. syyskuuta. Kovin näkyvää nimien keruu ei ole ollut, mutta uuden vaihtoehdon eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo uskoo, että puuttuvat kortit saadaan kasaan syyskuun aikana. Ja Lännen median Aki Taposen mukaan ryhmän linja on pehmentynyt perussuomalaisiin verrattuna, joten se on helppo maalitaulu oppositiopuolue perussuomalaisille. Riitaisa välienselvittely jatkuu ja tilanne näyttää raastavan henkisesti Timo Soinia, näin kirjoittaa Ari Taponen Lännen mediassa. Ja otetaan vielä karjalainen, joka kertoo naisten muuttavan kaupunkeihin. Suomessa on nimittäin niukka naisenemmistö. Meistä suomalaisista naisia on 50.8% ja miehiä 49.2%. Suomessa on silti 4 maakuntaa, joissa on miesenemmistö, nimittäin Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu. Naisenemmistö löytyy muun muassa Päijät-Hämeestä, Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta. Ja karjalaisen haastattelema alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aro toteaa, että naisenemmistö on yleensä siellä, missä on paljon koulutustarjontaa, eli suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. Nuoret naiset muuttavat useammin kuin nuoret miehet ja lähtevät aikaisemmin vanhempiensa luota, ja naiset vaikuttavat olevan rohkeampia ja itsenäisempiä tekemään muuttopäätöksiä. Näin arvioi Aro karjalaisen haastattelussa.
Johanna, kiitoksia. Aseellinen kahakointi Ukrainan itäosissa Donbasin alueella alkoi toukokuussa 2014, siis yli 3 vuotta sitten. Missä ollaan, minne mahdollisesti mennään? Tervetuloa Ykkösaamuun, yksikköpäällikkö Päivi Peltokoski ulkoministeriöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta jo, kiitos.
Tervetuloa, hyvää huomenta, vanhempi tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista.
Huomenta.
Päivi Peltokoski, ulkoministeriön Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikössä seurataan Ukrainan tilannetta. Miltä se näyttää teidän saaminen raporttien mukaan paikan päällä Ukrainassa?
No, jos ajatellaan sitä sotatilannetta Itä-Ukrainassa, niin käytännössä mikään ei ole muuttunut viime aikoina. Mitään ratkaisua ei valitettavasti ole näköpiirissä. Että näyttää siltä, että sota jatkuu tällaisen matalan intensiteetin sotana myös tästä eteenpäin. Seurataan tarkasti myöskin Minskin sopimukseen liittyviä neuvotteluja, ja niiden osalta täytyy myös todeta, että mitään avausta ei valitettavasti siinäkään ole näköpiirissä. Eli poliittinen tahto puuttuu molemmin puolin siitä, että Minskin sopimusta pystyttäisiin toimeenpanemaan, ja se sama ristiriita, mikä on alusta asti vallinnut, eli missä järjestyksessä näitä Minskin sopimuksen kohtia tulisi toimeenpanna, niin on edelleen Venäjän ja Ukrainan välillä. Eli Ukraina katsoo, että ennen aselepoa ja raskaiden aseiden poisvetämistä sieltä kontaktilinjalta Ukrainan hallitus ja Rada eli parlamentti ei pysty toimeenpanemaan niitä muita Minskin sopimuksen osia. Kun taas Venäjä sitten sanoo, että poliittiset uudistukset ovat ensisijaisia ja erityisesti itsehallintolaki, jota Venäjä ajaa kovasti, että Ukrainan Rada hyväksyisi. Eli tämmöinen pattitilanne ja patoaminen.
Ukrainassa ollaan jumissa. Kristi Raike, millainen on kansainvälinen tilanne Ukrainan ympärillä? Onko se liikkeessä?
No, se on nyt kehittynyt siihen suuntaan, että Yhdysvaltojen linja suhteessa Venäjään ja suhteessa Ukrainan konfliktiin on itse asiassa tiukentunut. Eli on käynyt päinvastoin kuin mitä odotettiin silloin, kun Trump valittiin presidentiksi. Ja se liittyy osittain ihan Yhdysvaltojen sisäpoliittiseen kehitykseen ja siihen, että Trumpille tästä Venäjä-asiasta on tullut niin myrkyllinen kysymys. Hän ei ole voinut lähteä liennyttämään suhteita samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa vallitsee yleisesti käsitys siitä, että Venäjä on puuttunut Yhdysvaltojen vaaleihin ja kansainvälisesti jatkaa sellaista toimintaa, mitä Yhdysvallat ei voi hyväksyä muun muassa Ukrainassa. Ja Yhdysvallat on kiristänyt pakotteita Venäjää vastaan. Siellä on nyt käyty uudestaan vakavissaan keskustelua siitä, pitäisikö Ukrainalle antaa aseellista apua. Sinne on nimetty Yhdysvaltojen taholta uusi erityislähettiläs Kurt Volker, joka on tunnettu kovan linjan edustaja ja hyvin kokenut diplomaatti, mikä kertoo siitä, että Yhdysvallat vakavasti pyrkii vaikuttamaan Ukrainan konfliktiin. Eli tässä on sellainen mielenkiintoinen dynamiikka, mikä sitten lisää painetta Venäjän suuntaan ja viestii siitä, että Venäjän on erittäin vaikea tässä tilanteessa niin kuin ikään kuin lähteä pidemmälle pyrkimyksissään epävakauttaa Venäjää ja toimia toimia aggressiivisesti Ukrainaa vastaan.
Onko tilanne teidän mielestänne tässä tämän sekä sen kehityksen johdosta, tai kehityksen puutteen johdosta, mikä Ukrainassa on tapahtunut niin, ja mikä kansainvälisesti on tapahtunut, niin onko tämä mutkistunut vai selkeytynyt tämä tilanne?
Kyllä mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun sotaa käydään 4 vuotta, niin kyllä se mutkistuu monella tavalla ja tilanne alkaa tuntua yhä enemmän vaikeammalta avata niitä neuvotteluja, löytää uusia avauksia tai konkreettisia toimenpiteitä, miten sitä Minskin sopimusta laitettaisiin toimeen.
Ovatko ajatukset lännessä selkiytyneet jollakin tavalla? Että siitä, että mistä Ukrainan kohdalla on kysymys?
No, se peruslinjahan on oikeastaan pysynyt samana konfliktin alusta lähtien. Se, että länsi on selkeästi tuominnut Venäjän toimet Ukrainaa vastaan ja katsonut, että on myös laitettava jokin hinta sille, että Venäjä jatkaa sotatoimia ja jatkaa muilla tavoin Ukrainan epävakauttamista. Ja EUhan on ollut varsin johdonmukainen huolimatta siitä, että aina spekuloidaan sillä, että jatkaako EU-pakotteita ja pysyykö EUn rintama yhtenäisenä suhteessa Ukrainaan, niin se on kuitenkin pysynyt yhtenäisenä ja linja on jatkunut. Talouspakotteita taas kesällä jatkettiin puolella vuodella, eli nyt ne ovat voimassa ensi vuoden tammikuun loppuun asti ja muutkin pakotteet ovat jatkumassa. Yhdysvaltojen osalta, niin kuin sanoin, se linja on itse asiassa vielä tiukentunut, mutta perustelut on aivan samat ja linjan tiukentuminen perusteltua sikäli, että Venäjä ei ole muuttanut omaa toimintaansa eikä ole mitään merkkejä siitä, että Venäjä olisi valmis mihinkään merkittäviin myönnytyksiin. Eli siellä sotatoimia jatketaan ja se ei olisi mahdollista ilman, että Venäjältä tulee se aseistus ja tuki näille kapinallisjoukoille ja jossain määrin siellä sitten myös venäläisiä taistelee niiden mukana. Eli ollaan tavallaan pattitilanteessa, mutta mä näkisin tärkeänä sen, että Venäjän suuntaan kuitenkin mennään jatkuvasti sellainen viesti, että Venäjän toimia ei hyväksytä, että länsi on valmis tukemaan Ukrainaa, auttamaan Ukrainaa puolustamaan itseään. Ja näin sitten jatketaan tällaisessa todella ikävässä tilanteessa, että taistelut jatkuvat ja ammuskelua tapahtuu siellä Donbassin alueella päivittäin.
No alussa vielä jotkut olivat uskottelevinaan, että Venäjä ei olisi tässä osallinen. No, tämä on kirkastunut, että kyllä se siellä on osallinen, eikä kukaan sitä epäile, eikä paljon kiistäkään enää. Niin onko, millä tavalla se on sitten vaikuttanut tähän tilanteeseen, kun tietysti niin kuin sillä Ukrainassa tämä on ollut selvä juttu, ja mitä ukrainalaiset itse odottavat nyt tässä tilanteessa?
No, sisäisesti tämä sota on tietysti todella iso kysymys Ukrainassa, ja Ukraina ei voi tietenkään perääntyä siitä ajatuksesta, että kysymyksessä on Donbas, joka kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluu heille, ja myöskin Ukrainan itärajan tulisi kuulua Ukrainalle. Eli tämä on ihan ymmärrettävää, että Ukraina ei ole valmis esimerkiksi toimeenpanemaan Minskin sopimuksen muita osia niin kauan, kun sitä itärajaa ei ole heidän omassa hallussaan. Eli näkisin, että Ukrainassa ei ole mitään sellaista mielialaa, että alettaisiin tehdä myönnytyksiä Venäjälle, tai että jollain tavalla niin kuin muutettaisiin niitä kantoja, mitkä on vallinnut tässä koko ajan. Ja ihan kuten Kristi sanoi, niin että EU on ollut huomattavan yhtenäinen, ja kun viittasit näihin todisteisiin, joita on sitten matkan varrella tullut siitä, että venäläisiä sotilaita todella on siellä idässä, venäläistä kalustoa on, ja separatistit eivät pysty toimimaan näin pitkään ilman venäläisten apua, niin uskoisin, että se on osaltaan myöskin vahvistanut sitä EUn yhtenäisyyttä ja valmiutta jatkaa sanktioita aina puolen vuoden välein.
Onko Ukraina auttaminen jotenkin aseellisesti ajankohtaista? Puhuuko siitä kukaan?
Sehän on asia, josta Yhdysvalloissa keskusteltiin paljon jo silloin heti konfliktin alkamisen jälkeen. Mutta silloin Obama halusi valita varovaisemman linjan. Hän ei halunnut lähteä aseellisesti Ukrainaa avustamaan, ja hän myös pyrki siihen, että EU tai Eurooppa ottaisi johtoroolin Ukrainan konfliktin ratkaisuyrityksissä. Niin kuin sitten pitkälti tapahtuikin, että esimerkiksi Normandi-formaatissa, jossa neuvotteluja on käyty, niin siellähän on edustettuna Venäjä, Ukraina, Ranska ja Saksa, mutta ei Yhdysvallat. Mutta nyt johtuen sitten hallinnon vaihdoksesta ja osittain Yhdysvaltojen sisäisestä dynamiikasta suhteessa Venäjään, niin tosiaan se kysymys Ukrainan avustamisesta on taas, aseellisesta avustamisesta on taas noussut esille. Sanoisin niin, että se on erittäin tärkeää, että länsi auttaa Ukrainaa puolustamaan itseään, mutta millä tavalla se sitten tapahtuu, niin se on sitten jo paljon vaikeampi kysymys. Ja monen asiantuntija-arvion mukaan sekä niiden, jotka ovat sen aseellisen avun kannalla, että niiden, jotka ovat skeptisempiä, monen mukaan sillä avulla, mitä Yhdysvallat nyt mahdollisesti voisi antaa aseiden muodossa, ei olisi ratkaisevaa vaikutusta siihen konfliktin kulkuun. Ukraina on itse huomattavasti vahvistanut omaa armeijansa viimeisten vuosien aikana. Ja Ukrainalla on myös huomattavaa aseteollisuutta, jota se on lähtenyt kehittämään. Ja mikä vaikutus sillä olisi, symbolisesti sillä olisi suuri vaikutus, jos nyt annettaisiin aseita. Ja ilman muuta puhutaan puolustuksellisista aseista, mikä on tietysti myös tärkeää alleviivata, että annetaan mahdollisesti sellaista aseapua, mikä soveltuu puolustuksellisiin tarkoituksiin, mutta ei hyökkäykselliseen. Mutta jos sellaiselle tielle lähdetään, niin se vahvistaa sitä käsitystä, että tässä on kysymys suurvaltojen välisestä proksisodasta, mikä ei välttämättä ole aivan ongelmaton tai hyvä asia sitten konfliktin ratkaisemiselle tai Ukrainalle. Mm. Kun itse näen, että se on kuitenkin ennen kaikkea ukrainalaisten taistelu oman itsenäisyytensä puolesta.
Pystyisikö unioni tekemään sellaisen jaltatyyppisen sopimuksen Ukrainasta, Päivi Peltokoski ulkoministeriöstä?
Todella vaikea kysymys. Näkisin, että
ikään kuin sovittaisiin ukrainalaisten pään yli. Alussa sellaisestakin spekuloitiin.
Joo, siis mä olen kyllä nähnyt, että EU on hyvin yhtenäisenä tässä Ukrainan tuessa. Että en lähtisi kyllä spekuloimaan sellaisella ajatuksella. Ukraina on mukana kaikissa neuvotteluissa, sotaa käydään Ukrainassa ja Ukrainalla on täysi oikeus puolustaa omaa maaperäänsä ja omaa itärajansa. Eli kyllä näkisin, että tuo kysymys on poissuljettu.
No kuvitellaan vähän sitä, että mihin tämä voisi siis lopulta niin kuin päätyä, niin millainen, tässä puhutaan jäätyneen konfliktin jonkinlaisesta mallista tai muodosta, niin tyydyttäisikö se Länsi-Eurooppaa, tyydyttäisikö se Venäjää? Millainen käsitys teillä on, Kristi Raik?
Se ei varmastikaan olisi kenenkään mielestä erityisen hyvä tilanne. Ja se, että siellä nyt kuitenkin taistelut jatkuvat päivittäin, niin kertoo myös siitä, että kenelläkään ei ole valmiutta sitä konfliktia jäädyttää, tai varsinkaan Venäjällä ei ole ollut valmiutta jäädyttää konfliktia, vaikka sekin voisi olla yksi mahdollisuus ikään kuin rauhoittaa se tilanne niin, että ratkaisua ei ole, mutta tilanne on kuitenkin päällisin puolin vakaampi. Se mahdollisuus on edelleen olemassa. Voi olla, että Venäjä haluaisi omien presidentinvaaliensa alla rauhoittaa tilannetta Ukrainassa ja sitä kautta ehkä myöskin helpottaa omia suhteitaan lännen suuntaan. Mutta toistaiseksi se ei ole näin tehnyt.
Entä unionille tietysti virallinen kanta on se, että pyritään ratkaisuun siihen, että Ukrainan suvereniteetti on turvattu ja rajat ovat turvattuja, mutta Päivi Peltokoski, millainen tuo tuollainen, tyydyttäisikö unionia se, että saataisiin vain se vaan jäädytettyä, rauhoitettua ja sitten jätäisiin katsomaan?
Mun mielestä puhuminen jäädytetystä konfliktista on vielä ennen aikaista, että kyllä meidän tehtävä on tukea Normandian neuvotteluja, eli näitä neljää valtiota, jotka pyrkii löytämään ratkaisua siihen konfliktiin ja jotka toimii Minskin sopimuksen pohjalta. Eli en sanoisi, että tässä vaiheessa varmaan ketään tyydyttäisi ajatus ja keskustelu jäätyneestä konfliktista, vaan vielä edelleen on löydettävä sitä ratkaisua konfliktiin itseensä. Tosin täytyy todeta, että samaan aikaan ne uhrit, joita Ukraina joutuu tekemään, siis kuolleet sotilaat tämän tilanteen niin kuin patoamisessa siellä idässä, on aika merkittäviä, että se on todella sääli. Kuolleita on jo yli 10 000 tässä sodassa tähän mennessä. Pakolaisia on lähtenyt kodeistaan 1,8 miljoonaa. Ukrainalaisia sotilaita on kuollut tämän vuoden aikana jo yli 130, haavoittunut 600. Siviilejä kuolee yhä enenevässä määrin. Tänä vuonna on kuollut yli 60 siviiliä ja haavoittunut 350. Että jos sitä jäätynyttä konfliktia käsittelee niin kuin näiden siviili- ja sotilasuhrien näkökulmasta, niin se voisi puoltaa sitä ajatusta, mutta en usko, että Ukraina esimerkiksi on tällä hetkellä valmis millään tavalla suunnittelemaan sellaista skenaariota tai olisi semmoiseen valmis. Enkä näe, että EUlla olisi mitään syytä lähteä tämmöistä suosittelemaan.
Yksikön päällikkö Päivi Peltokoski ulkoministeriöstä, paljon kiitoksia. Vanhempi tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista, paljon kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Kolumnisti Inka Mero toivoo Suomeen lisää työperäistä maahanmuuttoa.
Vihdoin mediassa kaikuu toivo. Suomen ja globaalin talouskasvun siivittämänä saattaa maamme velkaantuminen loppua. Ehkä. Vienti vetää ja isot kansainväliset yritykset uudistuneen metsäteollisuuden rinnalla investoivat taas Suomeen. Sama toivo on kyytänyt tai oikeastaan roihunut liekkinä kasvuyrityssektorilla ja pidempään. Vielä 10 vuotta sitten laman kynnyksellä startup-huuhaaksi leimattu toimiala työllistää nykyisin jo yli 87 000 suomalaista huippuosaajaa. Viimeisen 5 vuoden aikana jo yli 1/2 uusista työpaikoista on syntynyt Suomessa kasvuyrityksiin. Näiden 2000-3000 yrityksen joukkoon ei ole syntynyt ainoastaan Supercellin ja Rovion kaltaisia peliyhtiöitä, vaan firmoja kuten Beddit, Hybrid Graphics ja Holvi, jotka Apple, grafiikkateknologiajätti Nvidia ja espanjalainen finanssitoimija BBVA ovat ostaneet. Miksi kansainväliset suuryritykset ja sijoittajat tähyävät yhä useammin Helsinkiin ja Pohjolan peräkylille? Vastauksia on kysyttäessä 2. Osaaminen ja tekemisen kulttuuri. Digitaalisessa murroksessa suuryritykset eivät enää yksin dominoi, vaan pienet huippuosaajatiimit voivat rakentaa uusia toimialoja murtavia palveluita tai liiketoimintoja. Tältä Suomesta löytyy hyvä koulutuspohja, insinöörivoimaa ja teknologia-alojen osaamista. Ja sisua. Helsinki on aidosti nostettu maailmankartalle ja siten kasvuyrityksiin houkuteltu ulkomaista pääomaa jo 100 miljoonia. Onnistuminen vaatii päätöksiä ja tekoja. Aikoinaan päättäjien keskuudessa oivallettiin kasvun, tuotekehitysrahoituksen ja kansainvälistymisen merkitys startup-yrityksille. Startup- ja kasvuyrityssektorin vahva ja aktiivinen taustavaikuttaja onkin ollut Tekes. Toki bisnesenkeleitä, pioneerihenkisiä pääomasijoittajia ja erityisesti opiskelijavetoisia startup-sauna-kiihdyttämöä, kasvuyritystapahtuma Slushia ja Startup Life-opiskelijavaihto-ohjelmaa unohtamatta. Kilpailu on kuitenkin kovaa ja globaalia. Kansainvälisissä kasvuyrityskeskusvertailuissa Helsinki pärjää nykyisin hienosti, mutta jää jälkeen selkeästi 2 asiassa. Kansainvälisyydessä ja osaajien määrässä. Viime vuosina myös skandinaaviset suuryritykset ovat alkaneet panostaa digitalisaatioon ja alan osaajien kysyntä on todella kova, eikä kaikkea tarvittavaa osaamista edes ole meillä Suomessa. Väitänkin, että Suomen seuraavan 10 vuoden kasvun pullonkaula ei ole enää rahoitus, vaan osaajat. Ensin tarvitaan osaajia, ohjelmoijia, tuotteistuksen ammattilaisia, konseptoijia, tekoäly- ja koneoppimisen guruja, digimarkkinoinnin ja lanseerauksen ammattilaisia, data-analyytikkoja ja tietenkin yrittäjätiimejä ja sarjayrittäjiä. Huippuosaajia, seuraavat onnistumiset ja kansainvälinen pääoma ja muut osaajat. Syntyy positiivinen kehä. Tätä logiikkaa tukee vastikään julkaistu tutkimus eri kasvuyrityskeskuksista, jossa todetaan sama. Vain osaajien tuominen voi luoda kasvun mahdollisuuksia ja nostaa Helsingin ja sitä kautta koko Suomen, Berliinin ja Lontoon kansainväliseen liigaan. Mitä ovien avaaminen sitten osaajille käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa pieniä ja suuria asioita, systemaattisuutta ja usean vuoden panostusta. Kun bulgaarialainen tekoälyyn erikoistunut huipputiimi miettii, mihin perustaa oman uuden startupin pääkonttorin, vastauksen pitäisi olla Suomi tai Helsinki, eikä Berliini. Samoin kiinalaisen huippuyliopiston professorin pitäisi haluta tulla juuri tänne tekemään tutkimusta muutamaksi vuodeksi. Tai pelialalle tähtävän piilaaksosta Eurooppaan muuttavan 20-vuotiaan markkinoinnin huippuammattilaisen, joka ei enää kestä päivittäisiä 2-tuntisia työmatkoja tai asumisen kalleutta. Vastaus on Suomi, koska täällä ovat parhaat kasvuyritykset, muut alan huippuosaajat, alaa ymmärtävät sijoittajat ja potentiaaliset globaalit suuryritysasiakkaat ja kumppanit. Suomi, koska täällä puhutaan englantia ja lapsille on tarjolla hyvä tai oikeastaan maailman paras varhaiskasvatus ja peruskoulu myös englanniksi. Suomi, koska täällä on hyvä työn ja vapaa-ajan tasapaino, nopeat globaalit lentoyhteydet ja upea luonto. Suomi, koska täällä töissä tehdään asiat niin kuin sovitaan. Ja täällä tähdätään aina korkealle. Suomi, koska täällä yhteiskunta on turvallinen, yhteistyö viranomaisten kanssa kitkatonta ja työluvan saa nopeasti, koska haluamme kaikki huippuosaajat tänne, töihin ja äkkiä. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi Tukholma on vielä kansainvälisempi. Berliinissä on 10 kertaa enemmän sekä osaajia, yrityksiä ja pääomaa. Pieni 100-vuotias Suomi voisi näyttää tässä asiassa kyntensä ja panostaa kokonaisvaltaisesti nyt seuraavaan kasvun 10-vuotiskauteen. Ovet auki huippuosaajille. Tarvitaan nopeampi lupamenettely suomalaiselta yritykseltä työtarjouksen saaneille hakijoille ja tarvitaan takuu englanninkielisestä päivähoito- tai koulupaikasta lapsille. Ja lopuksi tarvitaan tietenkin iso rummutus maailmalla. Tervetuloa Suomeen.
Inka Mero oli tämä kolumnisti. Ja nyt esitellään viikon luontoääni. Tikli on Suomen värikkäin lintu monen mielestä. Niin, sen myös näkee ja kuulee entistä useammin. Viikon luontoäänen esittelee Juha Laaksonen.
Jos vertaa Suomen lintuja maailman lintuihin, niin on kohteliaasti todettava, että Etelä-Amerikasta, Aasiasta ja Afrikasta löytyy hitusin värikkäämpiä siivekkäitä kuin Suomen luonnosta. Se ei kuitenkaan tarkoita välttämättä sitä, että ne olisivat kauniimpia. Liian moniväriset linnut voivat olla jopa hieman epäuskottavan näköisiä, keikarimaisia. Mikä on Suomen värikkäin lintu? Kysymys on mielenkiintoinen, eikä siihen ole ihan helppo vastata. Joku voisi sanoa, että kuhankeittäjä on yksi eksoottisimman värisistä linnuista. Kieltämättä koiras on korea, mutta eihän siinä ole kuin keltaista ja mustaa. Samoja värejä löytyy maailman linnuista paljon. Suomalaisista linnuista, jos nyt lintuja saa tällä lailla omia, värikkäitä ovat esimerkiksi ristisorsa, sinirinta, meriharakka, suokukko, tilhi, järripeippo, punakylki, rastas. Ja fasaani, se vasta värikäs onkin, mutta fasaani ei taida läpäistä seulaa, se kun on istutuslaji. Mennään tämän viikon luontoääneen. Lyhyt tuttava piiri Gallup paljasti, että Suomen värikkäimmän linnun titteliä pitää hallussaan tikli. Sen päässä on punaista, valkoista ja mustaa. Nokka on vaaleahko ja tummakärkinen. Värit eivät lopu näihin. Vatsapuoli on valkeahko, selässä on ruskehtavaa, siivellä keltaista ja mustaa, yläperässä valkoista. Värikuviot ovat niin vahvat, että tiklin näkeminen jää mieleen erikoisena kokemuksena. Kun olen näyttänyt tiklin kuvaa, jotkut ihmiset ovat epäilleet sen olevan ulkomaalainen, jonkin sortin kanarialintu. Jos jollain lintulajilla menee Suomessa hyvin, niin tikleillä kyllä menee. Tikli on yleistynyt viime vuosina todella nopeasti. Se on tosin edelleen lähinnä eteläinen laji, mutta laajentanut silti elinalueitaan selvästi ja noussut myös länsirannikolla aina Perämeren seudulle saakka. Karkeasti ottaen, raja lienee jossain Oulu-Joensuu-linjalla, mutta pohjoisempanakin tiklejä voi havaita. Ennen tiklin laulua kuului lähinnä joutomaiden reunoilla, mutta nyt varsinkin etelärannikolla tiklien laulua kuuluu myös monentyyppisissä kulttuuriympäristöissä. Se on suorastaan yleinen puutarhoissa, ratapihoilla, puistoissa, hautausmailla, erilaisissa pihapiireissä ja peltoympäristöissä. Pääkaupunkiseudulla tiklin laulua kuulee lähes kaikkialla. Uskokaa tai älkää. Tikli rakentaa pesänsä erilaisista korsista, jouhista, sammalista ja karvoista. Pesä on taitavasti punottu ja yleensä se on melko korkealla puussa, oksan hangassa. Joskus pesän voi kyllä löytää ihan 1,5 metristäkin, joten jos epäilee, että on pesäpaikalla, saa katsella myös välillä eteensäkin. Ei tarvitse aina tihrota vain niskakenossa ylöspäin. Naaras munii 4-6 munaa, joita se hautoo hieman alle 2 viikkoa. Kummatkin emot ruokkivat poikasia ensin 2 viikkoa pesään ja sitten vielä 1 tai 2 sen ulkopuolella. Tiklin poikaset eivät ole läheskään yhtä värikkäitä kuin aikuiset ja voivat hämätä aloittelevaa lintuharrastajaa. Päätä ei kannata katsella, koska se on kuvioton. Kellanmusta siipi kuitenkin paljastaa lajin. Jos kevät ja alkukesä ovat suotuisia, pesintä sujuu hyvin ja mahdollistaa toisen pesyjen. Tämä kevät ja alkukesä olivat tunnetusti kylmiä. Tiklien ravinto ovat puiden ja ruohojen siemenet sekä kesällä monentyyppiset hyönteiset. Tiklin nokka on terävä ja sillä on helppo irroittaa takiaisten, ohdakkeiden ja rikkaruohojen siemeniä sekä napsia erilaisia selkärangattomia. Tikli on osittaismuuttaja, eli osa linnuista, valtaosa siis, lähtee talvehtimaan Länsi-Eurooppaan. Muutto käynnistyy syyskuussa ja päämuutto on lokakuun alkupuolella. Loput jäävät talvehtimaan Etelä-Suomeen. Tiklejä näkee siis myös talvisin pikkuparvissa, varsinkin takiaispuskien reunustamilla täyte- ja joutomailla. Ja onhan tiklistä tullut myös ruokintapaikkalintu. Se voi siis ilmaantua talvipäivänä ruokintapaikalle särpimään erilaisia antimia, siemeniä tai talinmurusia. Olkaapa ensi talvena tarkkoina.
Juha Laaksonen esitteli Tiklin. Sakari Kilpelä juonsi Ykkösaamun.
Huomenta Yle Uutisista. Kello 9 lähetyksen toimittaa Anna-Maria Haarala. Valtion omistajaohjauksen päällikkö Eero Heliövaara sanoo, että ministereiden pitäisi täsmentää, mitä valtion omistamien pörssiyhtiöiden palkitsemislinjauksilla tarkoitetaan. Finnairin toimitusjohtajan Pekka Vauramon lisäeläkkeestä on noussut kohu, vaikka yhtiön hallitus teki päätöksen lisäeläkkeestä Heliövaaran mukaan täysin palkitsemislinjauksen mukaisesti. Valtio-omisteisissa pörssiyhtiöissä, joissa on myös muita osakkeenomistajia, hallitus voi päättää lisäeläkkeen myöntämisestä. Näin valtion omistajaohjauksen päällikkö Eero Heliövaara.
Tässä haluttiin ensiksi mennä tekemään niin kuin linjaukset ja asiasta ei keskusteltu esimerkiksi minun kanssani ollenkaan. Ei keskusteltu yhdessä siitä, että mitä tällä linjauksella ihan oikeasti tarkoitetaan. Ei etukäteen eikä nyt järkeen.
Siis ketkä eivät